Ons gaan nou saam bid. Here, Hemel God, soos wat ons ook gesing het, in die hemel is U, Heer, en U glans skitter oral reg deur die hele skepping. Ons kon sing, U is in beheer. Ons kon sing, U is hier in ons teenwoordigheid, Here, op 'n baie besondere manier. Ons kon sing, U is ons koning. Ons kon sing, Here, net U alleen. Ons het nie die woorde nie, ons het nie begrip om U grootheid te beskryf of enigszins te verwoord nie. U is net onbegryplik groot. Maar U die hemel God, U is ons God, Here, my God, my Here, my Koning. Dit bly 'n voorreg om U te mag aanroep, dit bly 'n voorreg om U te mag aanspreek as Vader, wetende soos die kinders. Dankie Here dat ons vanoggend saam kon sing. Dankie vir Engelet wat ook hierdie sangbegeleiding ook oor 'n tyd heen gelei het ook. En ons bid ook so vir haar vorentoe. Vader, dankie dat ons weet ook in die hemel, eendag in die teenwoordigheid, gaan ons steeds sing saam met al die hemelliggame tot die heilige eer. En hier waar ons saam is, Here, en U op 'n besondere manier ook by ons is, is U wat met ons praat. Ons is nodig om te bid, by U te smeek, lei ons dwalende gedagtes, Here, want U ken ons. Ons is mens. Ons is so maklik besig hier waar ons in die teenwoordigheid is om buite besig te wees. Vergewe ons dit en lei ons gedagtes. Mag ons werklik, Here, nie net hoor nie. Mag ons versterk word, mag ons verinnig, mag ons verdiep, maar bo alles mag ons U verheerlik ook deur ons saam wees. Nie net hier waar ons fisies in 'n kerk gebou is nie, ook hulle wat via die regstreekse uitsending ook deel in hierdie erediens. Dankie Here weer eens dat ons U mag aanbid as die lewende God, aan U alleen al die eer. Amen. As jy wil saam lees, ons gaan DV uit Daniël 7 lees. Baie welkom in Suid-Afrika. Die derde onveiligste land in die hele wêreld volgens sekere meningspeilings. Daar's ander wat sê nee, jeeg, jy oordryf, is hom nie so erg nie, ons is vyfde onveiligste in die hele wêreld. Punt is, Suid-Afrika is definitief nie IJsland heel bo nie. Inteendeel. En die hartseer werklikheid is, ons sien dit in ons daaglikse lewe. En nie net ons, die wêreld, mede-inwoners hier in Suid-Afrika nie. Ek sien dit in my eie lewe ook. Daar's baie keer maar is 'n gees van swartgalligheid, van negativiteit. En ek bedoel, ons moet eerlik wees daaroor. As jy om 'n in 'n gesprek is, oor 'n koppie koffie of by 'n braaivleis of wat ook al, dit is nie lank nie, ons is by die politiek, ons is by korrupsie, en ons kan baie lank aangaan. En die werklikheid is dit is so. Maar die vraag kom uiteindelik dan daarby in. In al hierdie dinge, is jy half leeg of half vol glas? en persoonlik. En dit is 'n manier van sê, sien jy in die eerste plek, hy is nie vol nie, jy fokus op die negatiewe, of sien jy in die eerste plek, hier is water, jy fokus op die positiewe. Met ander woorde, die werklikheid is werklik, ons leef in halwe, ek bedoel, dit is ons lewe alles behalwe volmaak. Hoe kyk jy na die omstandighede? Wil dit net hier neersit. En hoe hanteer jy omstandighede? Dis 'n baie belangrike vraag, want dit raak ons uiteindelik ons in ons verhouding tot ons Here, direk. Nou die stikkend waarin ons lewe is, hoegenaamd nie uniek aan vandag 2023 nie. As jy die boek Daniël gaan lees, die hele boek, dan vind jy precies dieselfde. Die volk van ons Here het in 'n ontsettende deemekaar tyd gelewe. Dit was die tyd van ballingskap in Daniël se lewe. Maar hierdie boek strek oor om baie, baie verder as net daardie 70, 80 jaar van 'n leeftyd van Daniël. Strek baie verder. Maar uiteindelik as mens hierdie boek Daniël eerlik gaan lees, dan is dit ten diepste 'n troostboek wat ons laat besef. Dis die Here God wat vir ons perspektief gee, nie net van destyds nie, maar ook vandag, op moeilike omstandighede. Dis die Here God wat ons leer dat hy as hemelregter, die uiteindelik ook die een is wat nie heidense volke en regerings en praktyke en sonde, maar net onveroordeeld laat verbygaan. Hy regeer. Hy is koning. Hy is regter. Hy oordeel. Ons gaan die eerste paar verse van Daniël 7 dan nou saam lees. En Daniël 7 is eintlik daardie link tussen Daniël se lewe en wat hy sien vorentoe ook nog alles gaan gebeur. Ons lees Daniël 7 vanaf vers 1. In die eerste regeringsjaar van koning Belsasar van Babel het Daniël 'n droom gehad en visioene gesien in sy slaap. Hy het die droom opgeskryf en die inhoud daarvan soos volg weergegee. Hy het gesê: In my nagtelike visioen het die wind uit al vier windstreke die groot see onstuimig laat word. Vier groot diere het uit die see uit opgekom en elkeen was anders as die ander. Die eerste het soos 'n leeu gelyk en hy het arensvlerke gehad. Terwyl ek kyk is sy vlerke afgeruk en hy is opgelig sodat hy op twee voete gestaan het soos 'n mens. En mense verstand is aan hom gegee. Die tweede dier het soos 'n beer gelyk. Hy het op die agterpote gestaan en 'n drie ribbebene in sy bek gehad. Daar's vir hom gesê: "Vreet maar. Vreet soveel vleis as jy wil." En toe ek weer sien, was daar nog 'n dier, een soos 'n luiperd. Hy het op sy rug vier vlerke gehad soos die van 'n voël. Hy het vier koppe gehad en aan hom is heerskappy gegee. My nagtelike visioen het voortgeduur. En toe ek weer sien, was daar 'n vierde dier, skrikwekkend, vreesaanjaend, baie sterk. Hy het groot uistertande gehad en alles wat voorkom verslind en vermorsel en wat oorgebly het met sy pote vertrap. Hy was anders as die vorige diere en 'n 10 horings gehad. Terwyl ek stip na die horings kyk, het daar 'n klein horingkie tussen hulle uitgekom en drie van die ander is uitgeruk om vir hom plek te maak. Hierdie horing het mense oë gehad en 'n mond wat allerlei verwaande dinge kwyt geraak het. Terwyl ek kyk is haar trone reggestit en hy wat ewig lewe het op sy troon gaan sit. Sy klere was so wit so sneeu, sy hare soos skoon wol. Sy troon was van vier vlamme met wiele van vuur. Vuur het uit die troon gestroom en verder gevloei. Terwyl ek duisende der duisende het omgedien, miljoene het daar voor hom kom staan. Die hofsitting het begin en die boeke met die aanklagte is oopgemaak. Terwyl ek kyk is die een dier oor sy verwaande gepraat van die horingkie doodgemaak, sy liggaam is vernietig deur dit in die vuur te gooi. Ook die ander diere se heerskappye is van hulle weggeneem, maar hulle lewens is nog 'n tyd lank gespaar. My nagtelike visioen het voortgeduur. Daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos 'n menslike wese. Hy het na hom toe gegaan wat ewig lewe en is voor hom gebring. Aan die menslike wese is die heerskappy en die eer en die koningskap gegee, sodat al die volke, nasies en taalgroepe hom sou dien. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy. Dit sal nie tot niet gaan nie. Sy koningskap sal nie ophou nie. Die begin van hierdie visioen wat Daniël gesien het, was regtig niks meer as, of niks minder as 'n nagmerrie. Vier gedrogte wat lyk soos 'n dier. Dit is nie regtig 'n leeu of regtig 'n beer nie, maar dit is iets soos dit. En dis vreesaanjaend, hierdie beer wat letterlik vir voorgereg mense ribbetjies opeet. En dan ook hierdie verskriklike laaste monsteragtige ding met hierdie klomp horings, 10 horings en dan kom daar nog 'n horingkie uit en met die verskriklikste lasterlike dinge wat hy kwytraak daar. Geen wonder dat Daniël sê hy self skoon aan die bewe geraak, so bang het hy geraak. Maar hy sien nog iets. Daniël sien in die hemel 'n troon en op hom die ewige koning van die heelal. En hy sien nog iets. Hierdie koning is ook regter. Alles is so deurmekaar vol. Maar waaroor gaan dit uiteindelik? Die boek Daniël verwys in werklikheid, het ons nou so iets daarvan gesê, na twee tydperke. Die eerste tydperk, die eerste 6 hoofstukke, as mense dit lees, gaan oor Israël se tydperk in ballingskap. Met ander woorde, dis 'n bepaalde tyd. En daardie tyd was 'n verskriklike tyd. Ek bedoel, ons praat so maklik sommer net van ballingskap, maar ek dink nie ons besef die ontsettende impak daarvan. Mense wat voor die voet doodgemaak word, wat nie iets sou beteken vir die Babiloniërs nie. Jong mense wat eenvoudig net weggevoer word. Gesinne, huishoudings wat totaal van mekaar geskei word. En dit was baie erg. Die volk van ons Here was meer as net onstuimig. Hulle was platgeslaan gewees. Mense kan dit amper vergelyk die vlam van hoop wat hulle gehad het, onder hulle gelewe het soos 'n kaggelvuur doodeenvoudig weggekwyn. Ek wil laas nou nog vlamme en dan daai vlam word al kleiner en kleiner tot dit maar net 'n paar kole is. En dis hoe die mense gevoel het. Dit het vir hulle werklik gevoel asof die Here hulle God hulle verlaat het. En die heeltyd moes hulle van die Babiloniërs hoor, maar ons God het julle God oorwin. Waar is julle God? Dink aan daardie psalm aan die riviere wat hulle so gesing het. Waar is ons God? Maar hierdie tydperk, as mens Daniël 7 lees, laat 'n mens besef, dit gaan nie net oor daardie ballingskap tydperk nie. Dit gaan oor 'n tydperk baie, baie langer as dit. Ten minste 400 plus jaar later nog. En selfs dan nog later. Nou, teoloog is dit eens dat hierdie vier gediertes gedrogte goeters op wêreld rijke van destijds sou dui. Die leeu dan die Babyloniese rijk, die tydperk waarin Daniel fisies geleef het, die beer, die rijk van die Medeërs wat die Babyloniërs opgevolg het, die luiperd, die rijk van die Perse, wat nou weer die Medeërs opgevolg het, daar was ons so'n tyd van die Medeëse Persiese rijk ook. En dan die monster is die Grieks-Macedoniese rijk. Dit was een verskriklike tydperk gewees. En daaruit natuurlijk die Romeine wat daarop gevolg het ook. Nou, as mens die rest van hoofstuk 7 lees, wat ons nou nie gelees het nie, dan is het baie duidelik, hierdie vier gedrogte, hierdie wereldryke, het ontsettende mag gehad. Vers 21 sê, hulle kon selfs Godse kinders skade aandoen en doodmaak, met andere woorde, totaal oorrompel, as jy dink aan die beer, waarvan daar staan dat hy mense eet, ribbekies eet, vir een voorgereg. En dan die ergste van alles vers 25 wat sê, maar die Heere God laat dit alles toe. Vers 25 lees ek vir ons, hy sal teen die allerhoogste laster en die heiliges van die allerhoogste vervolg. Hy sal probeer om die godsdienstige feeste en wette te verander en die heiliges van die allerhoogste sal in sy mag oorgegee word vir die hele vastgestelde tyd. God laat dit toe. Ons Here het toegelaat in die tyd van ballingskap, dat daar so ontsettende seer en onreg was in Danielse tyd. Ons Here het toegelaat, hier 200 voor Christus, Antiochus Epiphanes, wat tot die uiterste toe die volk verneder het. Ek wil hierdie Antiochus het, toe hy op die stadium daar in Egypte probleme opgetel het, en hy noorde toe getrek het, het hy Israel somme oorgeneem op pad, en hy die tempel so verontheilig deur 'n klomp varke daarso te gaan offer, en in die middel van die tempel, die allerheiligste van God, God is hier teenwoordig, ons gesing het, het hy 'n eie standbeeld van homself gaan oprig. Hy is waarskynlik hierdie een hoorinkie wat hierdie verskriklike, lasterlike dinge gesê het. As mens verder dink, in 64 na Christus kom Nero, en hy steek Rome aan die brand, en hy pak die skuld op die Christene, en ontsettende vervolging, bloedvergieting, Christene wat eenvoudig doodgemaak word. En natuurlik, het gaan sommer net aan en aan. So wat sê hierdie visioen? Het begin by ballingskap, maar het word net erger, het is letterlijk from bad to worse, wat hierdie boodskap is. Dit is hoe dit in hierdie wereld gaan. As ons denk aan vandag, 2023, is in werkelijkheid niks anders nie. Het ons Here Jesus nie self gesê, ek stuur julle soos 'n klomp skape tussen 'n klomp wolwe in. Het ons Here nie self gesê, naarmate die eindtyd kom, gaan dit net erger en erger en erger word nie. En ons leef in dieselfde werklikheid, as wat Daniel van getuig het in daardie visioen. Ons Here, wat onreg, sonde, toelaat, beskik, laat gebeur. Ons verstaan nie. En dit baie keer, by myself ook maar worsteling, Here, ek verstaan nie. Hoekom hierdie onreg, wat eenvoudig net, skynbaar, totaal, ongestraf gelaat word? Mens lees van korrupsie, en niks verder. Mens lees van onreg, en niks gebeur nie. En dis nie net in Suid-Afrika nie. Dis maar oral so. En saam met dit dan, wat ons nou genoem het, so gees van die neerslagtigheid, maar as jy na al hierdie goeders kyk, is ons Here God regtig in beheer? En dis nie net mense wat negatief raak nie, dis diep gelowige kinders van ons Here, wat ook negatief raak. Stadium Arthur Koestler het geskrywe, die wêreld waarin ons lewe kan beskryf word as die natuur het ons versaak. God se telefoon is van die mikkie af. Tyd loop uit. Die wêreld is in 'n gemors. En dit is die werklikheid. Dus kom ons nou nog sê, daai glas is nie vol nie. Hy is definitief half. Maar Daniel se visioen het voortgeduur. Dit het nie geëindig by hierdie vier monsteragtige goeters, by die negatiewe nie. Ons het gelees, my nagtelike visioen het voortgeduur. Daar het in die wolke iemand gekom, iemand soos 'n menslike wese. Hy het na hom toe gegaan wat ewig lewe en is voor hom gebring. Aan die menslike wese is die heerskappy en eer en koningskap gegee, sodat al die volke, nasies en taalgroepe hom sou dien. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy. Dit sal nie tot niet gaan nie. Sy koningskap sal nie ophou nie. Daniel sien God is besig om orde te skep in die chaos, in die stikkend van dit wat hy hom laat sien. En die rede, twee dinge. Die hoofregter op sy troon. En hierdie hoofregter op sy troon het 'n koning gekroon. Die hoofregter, die koning. Vandag natuurlik weet ons, hy wat gekroon is, is ons Here Jesus Christus. Hy het self gesê, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Aan sy koningskap is daar geen einde nie. Hy wat op die troon sit, word hier genoem die ouwe van daa, is die enigste plek in Engels, the ancient of days, die enigste plek in die Bybel waar hy so genoem word, die Here God, hemelregter. En dan die boeke wat oopgemaak word, met die aanklagte daarin. Daniel besef, die lam van God, koning, regter, en nie die skrikwekkende dier nie, die sit aan die regterhand van God. Hy heers, ons Here, aan sy koningskap is daar geen einde nie, dis wat ons bely ook. En sy koningskap duur vir ewig voort, daar was nie 'n koning voor hom nie, daar word nie na hom 'n ander koning gekroon soos wat dit by ons hier op aarde gaan nie. Hy regeer vir ewig, oor alles, altyd. Hierdie koning van die heelal, koning, regter, hy is my Vader, my Here, my Here Jesus, joune. Weet jy, dink net hoe kosbaar is dit om te dink. Sit jou eie naam daar. Jy is syne. Jy behoort aan hom. Ons het in die begin gesing ook. Hoe kosbaar is dit nie? En dan saam met dit hierdie geloofsbelydenis. Hy is die een in wie se hand ons veilig toegevou is. Hy is die een, bely ons Sondag 11 en gebeur artikel 13, uit wie se hand daar teenspoed en voorspoed kom. Siekte, wat ons nie verstaan en wil hê nie, en gesondheid. Droogte, seer swaar, en voorspoed. En as ek, jy vandag gevra moet word, hoe ek kan verduidelik dat hy wat koning is, hierdie goeders laat toelaat, dan as ons belydenis, Here, hier is onbeskryflik groot. Ons kan dit nie beskryf nie. Ons kan dit nie verstaan nie. Ons kan dit nie verwoord nie. Maar die belangrike is, ek is syne. Ek behoor aan die hemelregter, die hemelkoning. As die skrefie vir Daniel van die hemel so effens oopgemaak word, en hy sien die troon, hy sien God, hy sien die koning, dan sal vooral twee dinge wat hy beskryf, wat hom wat hom opval. Die eerste is, hy sien wit. Hy sien hom wat op die troon sit en sy klere is so wit soos sneeuw, sy hare so wit soos wol. En wit is 'n simboliese betekenis. Wit sê oorwinning. Wit getuig van oorwinning. Die oorwinning sien Dawid en Daniel in hierdie visioen is klaar oorwin. Hierdie gedrogte is oorwin. Satan is oorwin. Weet jy, en dit is die kosbare Nuwe Testamenties Romeine 8 vers 7 waarin ons moet kan verklaar ook in al hierdie dinge, ten spuite van al hierdie dinge, ten spuite van die stikking van hierdie wereld, in Christus is ons ook reeds meer as oorwinnaars. Ons behoort aan hom. Die oorwinning is behaal. Maar as hy wit sien, dan sien hy ook oorwinning oor sonde. Dit wat die scheiding bring tussen God en mens. Jesaja 1 vers 18. Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol. Weet jy, en dis hoekom ons vandag ook mag bely. Ja, ek is 'n sondaar. En ek val so baie en ek stel so baie te leer. Maar ten spyte daarvan is ek 'n begenadigde in Jesus ons Here. Oorwinning oor Satan, oor die dood, oor sonde is behaal. Ek is syne. Maar die tweede ding wat Daniel opmerk en wat hy noem, is hierdie troon is omhul deur vier rooi vlamme. En vlamme is simbolies die teken van oordeel. En ons weet net soos wat niks bestand is teen geweldige vuur nie, niks is bestand teen God se oordeel nie. Daar kom 'n dag van afrekening. Dit is wat ons Here Daniel laat opteken en wat ook vir ons 'n troos is. Daar kom 'n dag van afrekening. En ons as Christene bely, ek glo in Jesus Christus. Spesifiek, wat kom om te oordeel oor die lewendes en die wat reeds gesterf het. Hy kom om te oordeel. Daar's 'n laaste oordeel. Daar gaan 'n dag kom wanneer Satan en sy bose werke alles nie net oorwin gaan word nie, maar vernietig gaan word. Dit gaan nie meer bestaan nie. In die hemel gaan daar nie meer enigsins onreg of moord of enige iets bestaan nie. Ons Here Jesus kom om alles nie te kom maak. Ja, dit is nie so dat hierdie wrede, gewetenlose, koelbloedige magte en kragte en mense en bendes die laaste sê het nie. Dit is nie so nie. Maar ons weet dat ook ons geoordeel gaan word. Maar op daardie dag gaan daar 'n groot maar wees. Groot maar. Wie kan ons voor die regterdag Gods uitverkore kind verklaar? Waar is die mond wat durf verdoem as God sy kind regverdig noem? Hoekom? Dis Christus wat die skuld wou dra. Die dood vir ons gesterf het, ja, wat opgewek in glorie sit, hemelregter, hemelkoning, altyd deur ook vir ons bid. Daardie dag gaan waar word, waaraan ons in die geloof vashou. Christus in my plek. En tot dan, is jy half vol of half leeg glas. Dalk nog belangriker, in jou geloofslewe, in jou verhouding tot ons Here, is jy half vol of half leeg glas? Staar jou blind teen hierdie vier gedrogte, stikken van hierdie wêreld, die onreg, of sien jy die troon, die hemelregter, die ewige koning? As Christene behoort ons anders te reageer as mense wat hom nie wil erken as koning en Here nie. Mense wat hooploos is. Ons kan dink aan 'n baie simpel eenvoudige beeld. Gisteraand se Wimbledon uitstryd tussen die vroue. Twee mense wat saam kyk voor die televisie sit. Die een uiters gespanne kou naals, ander ene hyper rustig. En as daar dan nou vir hom gevra word, maar hierdie is dan so spannende wedstryd, hoekom is jy so rustig? Dan sê, maar ek weet wat sy uitslag, hierdie is 'n opname. Ek weet dat daai vrou se naam van Tsjechië, Marketa iemand, dat die gewen het. En op 'n manier is dit ook hoe ons lewens as Christene behoort te wees. Ons weet wat is die einde. Ons weet Jesus Christus is koning, Here oor alles en almal, oral, altyd. Ons weet hy is met ons op pad na om alles nuut te maak. Ons weet wat is die uiteinde wanneer hy ook weer kom as hemel regter. Dit behoort ons anker te wees. Dit behoort ons sien die half vol en nie die half leeg nie. Maar totdat ons Here kom, ons gaan net weer na Daniël. Wat was hy? 'N heidense konings se paleise. Dis waar hy gewerk. Hy was diensbaar. Hy het homself nie onttrek nie. Daar was tye wat dit beter gegaan het. Daar was tye wat dit verskriklik met hom gegaan het. Maar hy was diensbaar in die koningse paleise, in die heidense koningse paleise. Weet jy, en dit sê vir ons ook. Ons is hierso met een enkele rede, om een enkele rede, en dis omdat ons Here ons hier geplaas het. In Suid-Afrika, 2023, in die stikkend van hierdie land, soos wat hy is, om diensbaar te wees, nie ter wille van onsself nie, maar om deur ons optrede van 'n half vol glas, mense na Christus te kan lei. Dis wat ons bely. Om mense vir 'n stikkende wêreld, 'n donker wêreld, iets van die lig, die glans van Jesus Christus te kan sien. Om hulle iets te wys van wit, van vuur rooi vlamme. Pas op. Bekeer jou. Wil afsluit met 'n beeld wat Augustinus gebruik het, die ou kerkvader Augustinus. Hy het gesê, as ons dink aan geloof, hoop, liefde, het hy gesê, sy aanvoeling is dat hoop baie keer afgewater word. Geloof, het hy gesê, is dit wat ons laat vasstaan en weet, die Here God is God. Met ander woorde, hy is koning, hy is regter, dis ons geloofsanker. Liefde, het Augustinus gesê, vertel ons dat God goed is. Liefde vertel ons, ek behoort aan hom, hierdie hemel God het hom aan my verbind. Hoop, het hy gesê, moet vir jou sê, God is getrou. God doen wat hy sê, hy beloof. En wat se belofte lewe ons vandag? Ons Here is koning. Ons Here is hemel regter. Ons leef in die stikkend van hierdie wêreld. in sy teenwoordigheid. Sy is nie uitgelewer nie. Ons leef in die stikkend van hierdie wêreld waarmee hy besig is om dit eendag volkome nuut te maak. Ons leef met die sekerheid. Ons behoort aan hom wat getrou besig is in die geskiedenis na die tyd. Leef wat jy glo uit. Wees 'n halfvol glas, 'n halfvol Christen tot eer van ons Here. Amen.